Mange af os går og forestiller os, at vi spiser sådan meget velovervejet, at vi går ind i et supermarked for eksempel, og så vælger vi noget sådan ud fra, hvad vi ved, og sådan meget, hvad hedder det, planlagt. Men virkeligheden er bare, at vi er enormt påvirket af, hvad vi møder, bevidst eller ubevidst. Da vi bliver ved med at ligesom lade os lulle ind i, at den vigtigheden er den frie vilje, men den frie vilje er der ikke på det niveau, vi tror, fordi vi er langt mere påvirket af de der blandt andet markedskræfterne.
Du lytter til Vægtløs, Kræftens Bekæmpelses podcast om overvægt, særligt med fokus på samfund og strukturer, men også på, hvad der egentlig er op og ned i den viden og forskning, der er på området. I dagens episode dykker vi ned i fødevareindustrien og de markedskræfter, der i høj grad påvirker, hvad vi køber. Vi runder blandt andet, hvor mange procent salget steg af sodavand, da sukkerafgiften blev sløjfet, og vi ser nærmere på, hvordan vi måske kan finde håb et sted som tobaksindustrien. Mit navn er Trine Bentsen, og jeg er jeres vært. Jeg sidder her i studiet med Ulla Toft. Ulla, ja, tak fordi du er kommet.
Selv tak.
Vil du ikke fortælle lidt om, hvem du er, og ja, hvad du laver til dagligt?
Jo, til dagligt så er jeg ansat som afdelingschef på Steno Diabetescenter. Jeg leder en afdeling med ca. 80 medarbejdere, primært forskere, der forsker inden for forebyggelse, sundhedsfremme og ja, det gode liv med kronisk sygdom, men også sådan helt primær forebyggelse, for eksempel af overvægt. Og så er jeg professor ved Københavns Universitet, også i sundhedsfremme og forebyggelse. Altså det startede med, jeg troede egentlig oprindeligt, at jeg skulle være diætist, der var meget optaget af det her med adfærd, ændre adfærd. Fordi jeg har en baggrund i human ernæring, så var det meget kostadfærd, og så havde jeg i lang tid en stærk tro på, at det handlede om viden og motivation og sådan normer måske, men meget sådan individ, altså hvad skal den enkelte gøre og vide for at kunne ændre adfærd. Og så lavede jeg noget forskning, som havde det fokus. Sådan en indsats over 5 år med individuel vejledning, også noget gruppevejledning, og så skulle vi så kigge på, om vi kunne forebygge hjertekarsygdomme, var det på det tidspunkt, og diabetes. Og resultaterne viste bare, at vi kunne faktisk ikke forebygge hjertekarsygdomme ved at have den her meget individrettede tilgang. Og så blev jeg mere og mere optaget af, hvad er der ellers på spil? Hvorfor er det, at det er så vanskeligt for os at ændre adfærd? Hvorfor kan vi ikke bare reagere på det, vi faktisk ved, og selvom vi er motiveret for at leve sundere, løbe, spise sundt, lade være med at drikke for meget alkohol osv. osv.
You know, we all have these exhausting days where we get home just feeling very worn out. But on these tiring days, how many of you have taken the edge off with a comfort food? You know, the foods that just make you feel better. Maybe it's cookies, chips, chocolate, soda, fast food. You can all picture your favorite. But why do these foods make us feel better?
Så blev jeg optaget af det, der hedder strukturel forebyggelse. Altså, hvad er det for nogle strukturer, vi lever i? Hvad er det for en industri, der er på spil? Hvad er det for nogle sociale interaktioner osv.? Så det er blevet mere komplekst, kan man sige, men også jeg kan også se, at der er potentialer i at arbejde mere samfundsrettet, mere sådan ind i, hvad er det for nogle vilkår, vi lever under som mennesker. Overordnet så lever vi i et samfund, hvor vi har sunde, gode fødevarer på hylderne. Vi lever jo i et rigt samfund i Danmark, det vil sige, at de fleste af os har adgang til rimelig gode fødevarer og har gode muligheder for at få mad. Det er jo den, altså i nogle lande er det jo, taler man i højere grad om fattigdom. Det er vi jo også nogle grupper, der er i Danmark, hvor det er en udfordring, men sådan overordnet, så lever vi et samfund, som er rigt, og som også giver mulighed for at få den mad, vi har behov for. Vi har så bare også et samfund, hvor vores største problem måske ikke er, om vi får mad nok, men at vi får for meget mad. Og at vi sådan bliver fristet og lukket og skubbet i en retning mod et større indtag af fødevarer, end vi faktisk har brug for, og som der er godt for os.
Og altså, hvad er problemet i det?
Ja, et af problemerne er jo, og det som bliver sådan meget synligt i vores, når vi kigger på data også fra Danmark, det er, at vi har en stigende grad af overvægt, svær overvægt, ikke mindst, at det, vi bekymrer os for, det er også selvstændigt en risikofaktor for diabetes, hjertekarsygdomme, kræft osv. osv. Så mange af de sådan vores folkesygdomme, kan man sige, de er påvirket af, når vi spiser for meget eller spiser forkert. Men altså, når vi får rigtig meget salt, sukker, fedt osv., så får vi og for meget energi, så er vi udfordret. Også i forhold til vores folkesundhed, kan man sige.
3, 2, 1, go! Esther, Kaja og Elin er sat på en mission. De skal indrette det her lille supermarked, og deres opgave er...
I skal stille de her varer, sådan så I frister kunderne mest muligt til at købe slik og andre usunde ting. Og I må gøre lige hvad I vil.
Imens overvåger Susanne...
Vi har en industri, der er blevet så gode til at sælge deres varer, der er blevet så gode til at forstå, hvordan vi reagerer som mennesker, både på markedsføring og på forskellige typer produkter osv. Så vi har en meget, meget stærk industri, og de er rigtig, rigtig dygtige. Og så står vi lidt sådan og bliver taget lidt med bukserne ned, eller lidt naive i forhold til den der påvirkning. Så vi bliver ved med at ligesom lade os lulle ind i, at den vigtigheden er den frie vilje, men den frie vilje er der ikke på det niveau, vi tror, fordi vi er langt mere påvirket af de der blandt andet markedskræfterne. Jeg taler ikke for, at vi for eksempel ikke må have sodavand ude i supermarkedet. Jeg taler bare for, at der er ikke nogen grund til, at det skal være placeret 10 forskellige steder, eller bare 5 forskellige steder. Der må gerne være der, men jeg synes måske ikke, man behøvede at få det ligesom nærmest kastet i hovedet.
Lad os lige stoppe op her en gang og få se nærmere på det. For hvordan står det egentlig til ud i de danske supermarkeder? Der har jeg fået Susanne Tøttenborg til at tage temperaturen på. Susanne er chefkonsulent i Kræftens Bekæmpelse og programmets husekspert.
Vi står her udenfor et helt almindeligt supermarked i København og er på vej ind. Altså det første, der møder mig herinde på højre side, det er faktisk et kæmpe tårn af chips. Nu går jeg så ned igennem grøntafdelingen, og så står der så med nogle flere chips. Og herinde ved det hakkede kød, der støder jeg på et tårn af Nutella og Pålægschokolade. Tuk-kiks, energibar, Oreo cookies. Og nu her på vej hen mod kassen, så kommer jeg jo til et Eldorado af slik. Så er der nogen, der siger, at nu skal butikkerne jo ikke blande sig i, hvad jeg køber. Men jeg vil bare lige sige, det gør de allerede big time på den måde, de indretter supermarkederne. Fordi vi bliver påvirket af, at vi møder de her varer så mange gange. Der er en grund til, at de sætter det der.
Og nu tilbage til studiet og Ulla Toft.
Så det er et eller andet med, der bliver også spillet på det ubevidste. Der bliver spillet på det, som ikke handler om det frie valg, men handler om, at vi bliver, at der er en industri, der er så dygtig til at forstå, hvordan vi fungerer som mennesker, og så udnytter at det til at friste os. Man kan godt tænke, at jeg er ikke påvirket, men det er vi. Alle sammen, der er masser af forskning, der tyder på, så vi alle sammen påvirker spørgsmålet, om vi vil have et samfund, hvor vi i den grad har givet frit spil til industrien.
Flere sundhedsorganisationer og læger.
Den placering, som vores fødevarer har i supermarkedet, har en kæmpe stor betydning for, hvad vi putter i indkøbskurven, og i sidste ende også, hvad vi så indtager.
Er jeg for lyst til at købe sådan en træng til, nu skal jeg have mere brunet, ligesom lige står her på vejen.
I Danmark er vi nogle af dem, der køber mest slik i verden. 6,6 kilo i gennemsnit om året. Og næsten hver femte dansker spiser usundt.
Vores industri er sat i verden for at tjene penge. Det er de rigtig gode til. Så de er gode til at skabe mere salg. Vi skal have en regering, og vi skal have et samfund, som er gode til at skabe nogle rammer, hvor det har et fornuftigt leje. Så det er ikke industrien, der skal have ansvar for vores sundhed. Det vil jeg tale imod. Det skal det hele taget slet ikke være en del af det politiske de skal gøre det, de er gode til. De skal køre en forretning, men de skal være underlagt en regulering, der gør, at vi kan leve gode, sunde liv, og ikke hele tiden blive presset i en retning, vi dybest set ikke ønsker. Men alle skal have lov til at drikke sodavand, nu er det det, jeg nævner, eller have det frie valg. Men jeg synes reelt ikke, det er et frit valg, som det er nu. Det er et samfund, hvor vi bliver presset over evne.
Ulla, vil du ikke lige beskrive, altså, hvad er markedskræfter?
Sådan helt overordnet, så er vi jo så er vi nogle private aktører eller en industri, som er sat i verden for at tjene penge. Altså, det er helt okay. Det er sådan, det skal være. Og det der er sådan nogle markedskræfter, som netop skal sørge for, at de tjener penge. Og de vil arbejde for netop et mere salg. Så markedskræfterne går meget hen imod at forsøge at sælge mere, fordi så tjener man mere. Sådan typisk set. Det er meget forenklet sagt. Og så mange af de budskaber, vi har som sundhedsprofessionelle, de handler om at skrue ned for forbruget. Det kunne være ned for cigaretter, ned for alkohol, ned for sukkersøde sodavand osv., ned for portionsstørrelse osv. Det går jo den modsatte vej. Så vores markedskræfter, de vil prøve at skubbe os altså til mere salg. Nu handler det jo meget om, hvad vi indtager, fordi det er overvægt osv. Så de vil skubbe mod, at jo mere vi køber, dybest set, jo gladere er de. Det er meget forenklet sagt. Så det er der er nogle markedskræfter, der på den måde sådan prøver at skubbe imod og sælge mere og omsætte mere osv. Og der har vi sådan en folkesundhed, hvor det så er et problem, kan man sige.
I mit feed, der reklamerer folk for alt muligt, fra høretelefoner til tasker til cremer, junkfood, alt sådan noget.
Altså markedsføring er jo dybest set det, virksomheder vil bruge for at promovere salget af deres varer, kan man sige. Det gælder jo for fødevarer, det gælder for alle mulige andre ting også. Og der er der sådan nogle forskellige ting, man kan bruge. Der er selvfølgelig det her med deciderede sådan, reklamer på fjernsynet, men jo også på sociale medier af forskellige slags.
I 1980'erne var der to samarbejder mellem kendte superstjerner og brands, der bragede ud gennem tv-apparaterne og gjorde celebrity marketing, som det hed dengang, til big business. Michael Jackson omskrev i samarbejde med Pepsi kæmpehittet Billie Jean, så de sammen kunne sælge colaer i millionvis til The Pepsi Generation. Og basketballstjernen Michael Jordan blev hyret af Nike for at sælge basketstøvler i et legendarisk samarbejde. Air Jordans.
Markedsføring kan også være, at man ude i butikkerne for eksempel placerer forskellige ting. Steder, hvor alle kunderne går forbi, der kan der være sådan nogle udstillinger eller noget, hvor man bliver ens opmærksomhed bliver fanget, fordi der enten er en masse farver eller lys eller nogle andre ting. Eller det bare står centralt, så man næsten ikke kan undgå at se det. Det kan faktisk også være så grælt, som at det er for eksempel, at der er en bamse sammen med hvad hedder det, morgenmadsprodukter og så videre. Så det er også en slags markedsføring, som så er meget målrettet for eksempel børn. Og hvis det er unge, så vil det ofte være noget med de sociale fællesskaber eller nogle andre ting, som sådan, eller nogle influencers, som man synes er, som mange synes er fede, og så er det dem, der ligesom brander. Måske er det i deres feed, eller hvad det nu hedder om dagen, der er der måske en influencer, der netop drikker den der cola, og det er jo også en form for markedsføring, eller det er en meget stærk markedsføring faktisk, fordi at vi gerne vil ligne dem, vi ser lidt op til, og derfor er lige præcis det her influencers også noget af det, man er lidt ops på i blandt andet i lovgivningen i den her tid.
Ifølge forskerne så opstår den immunitet, som man får over for tv-reklamer, slet ikke på samme måde over for influencer-marketing, for vi føler os mere i synk med dem, vi følger. Vores hjerner er nemlig lavet til at danne sociale relationer, og det gør vi automatisk med de her influencer, vi følger, og derfor lader vi os påvirke af deres råd og vejledning, også selvom vi er klar over, at de faktisk står og reklamerer for noget. Vi har en tendens til så at spr-
Og hvad tror du, der ville ske med varerne, hvis man fjernede markedsføringen?
Ja, det vil i hvert fald blive solgt mindre. Altså, vi ved, at vi kan se, at det decideret påvirker sådan efterspørgselen, præferencerne og salg og indtag, ikke? Så de vil sælge mindre, og vi vil spise mindre. Det er meget sandsynligt.
Okay, så du er fortaler for, at vi får mere regulering af industrien. Mm. Men hvad vil det egentlig sige? Altså, hvad er en industri?
Ja. Altså, industri er jo mange ting, men for eksempel fødevareindustrien er jo de virksomheder, der producerer fødevarer, kan man sige. Ikke? Og dem vil vi jo rigtig gerne have, er der. Vi er jo helt afhængige af, at der selvfølgelig er en... Altså, der er fødevarevirksomheder eller industrier, en industri, der producerer gode, sunde fødevarer til os. Vores industri har jo, også vores fødevareindustri har jo meget stor påvirkning af, hvad det er for nogle fødevarer, vi kan købe ude i butikken. Og på den måde har de en meget stor påvirkning af vores folkesundhed, hvor det ikke er den enkeltes valg, men det, hvad ligger ude på supermarkedernes hylder. Det er ikke sort-hvidt på den måde, det er ret komplekst. Der skal selvfølgelig være plads til, at vi har en god industri, som selvfølgelig skal tjene penge og vokse og så videre, nogle af dem. Men der måtte gerne være nogle reguleringer, som gjorde det lidt lettere for os forbrugere. Noget af det, som man har faktisk prøver af i England lige nu, eller ser ud til at betyde noget, det er faktisk sådan, og det er lidt radikalt, men der regulerer man, hvordan tingene er placeret i supermarkedet.
Supermarkets in Wales are going to be banned from having certain foods near the tills to stop people from impulse buying them. Things like crisps and chocolates won't be anywhere near shop entrances or at the end of aisles from next year for you to quickly grab. And some buy one get free offers.
I England der er man gået ind og sagt, jamen det betyder noget, hvordan tingene er placeret inde i supermarkederne. Så ting, altså fødevarer med højt salt, fedt og sukker, de må ikke være placeret i det, vi kalder A-pladser. Altså det er sådan... Ved indgangen, det er ved enden af, sådan for enden af de der gavle, endegavlene, og så er det ved kasse, altså udgangen. Og der skal tingene være placeret i der, hvor de nu hører til. Så man må gerne have sodavand for eksempel i butikken, men det skal ikke placeres alle mulige steder og friste hele vejen rundt i butikken. Og der kan man se, at det betyder noget for salget i høj grad. Vi har prøvet at lave nogle eksperimenter ude i supermarkedet, og det er meget lettere at friste til at lige tage sådan en ekstra cola, eller en ekstra snack, eller en ekstra sådan ned i kurven, end det er at spise et ekstra hvidkål for eksempel, eller fuldkornsmel, eller sådan nogle ting, som vi jo egentlig gerne vil skubbe. Altså salget øges af sådan nogle ting. Det er meget, meget sværere at friste den vej, end det er. Når det er sådan nogle, de der lidt mere snackprodukter på en eller anden måde.
Og hvorfor tror du, det er sådan?
Jeg tror, vi sådan også fysiologisk, så er det bare, vores hjerne ved godt, hvad der smager godt. Og hvad vi har lært, at det smager rigtig godt med den her kombination af salt, sødt og fedt. Det er noget, som appellerer rigtig meget til, og man kan have alle mulige hypoteser. Noget af det, som vi ved, det er, at vi jo som børn får vi modermælk, altså som spæde, og det har et meget højt indhold af fedt og sukker især, så det er både sødt og fedt. Og så har vi efterhånden lært også det med salt. Der bliver puttet rigtig meget salt i de fødevarer, vi køber ude i supermarkederne, og det vender vi os ligesom til, at den her saltesmag er med til at forstærke smagen i produkterne også. Så det er sådan på en eller anden måde noget, vi har tillært os, men som også ligger sådan fysiologisk hos os, at det er noget, der appellerer til vores smag. Lige nu har vi en social ulighed, der stiger. Altså der bliver... Større forskel mellem høj og lav, kan man sige, dem med høj uddannelse og dem med kort uddannelse. Der er større forskel mellem grupperne i Danmark. Og sådan en udvikling, det kan man modvirke ved at begynde at lave regulering, effektiv regulering i højere grad.
Og den større forskel, altså hvad er det en større forskel i?
Det er forskel i sundhed blandt andet. Altså det er for eksempel gode leveår, sygdomme, det er tidligt død osv. Sådan nogle ting, som jo synes er ret centrale for os alle sammen. At vi får lov til at have lange gode liv. Og ikke bare lange liv, men også liv uden svær sygdom, ikke? Helt overordnet i vores danske samfund, så er vi ikke ret glade for det med reguleringer. Det er, altså, vi har sådan en stor tilbageholdenhed, også politisk, imod at regulere.
En plade chokolade, der skal du da ikke... Altså en afgift, det er jo en straf. Det er jo noget, man beskatter, fordi man vil have mindre af det. Og der har jeg sådan, jeg vil ikke blande mig i, om folk de foretrækker en kæmpe and eller et stykke chokolade.
Hvis man skulle regulere fødevareindustrien, altså hvor skulle snittene ligesom gå? Altså hvem ville det? Fordi at igen, altså det er vel ikke gulerødder, vi skal have reguleret. Det er måske nogle andre produkter, ikke?
Ja, præcis. Jeg kunne godt tænke mig, at man for eksempel, ligesom der er i mere end 100, jeg tror det er omkring 120 lande, har man afgift på sukkersøde sodavand. Hvorfor har vi ikke det i Danmark for eksempel? Den har man fjernet i Danmark, og relativt hurtigt efter, at det blev fjernet, så steg salget af sodavand med 27%. Og så synes jeg, vi skal have en mere effektiv regulering af markedsføring, især målrettet børn og unge. Der har vi sådan der er sådan en gentleman's aftale inden for industrien, men vi har ikke god nok regulering af markedsføring for usunde fødevarer målrettet og drikkevarer målrettet børn og unge. Men jeg tænker, at vi har nogle effektive værktøjer til at fremme folkesundheden, som vi slet ikke får i spil i dag. Og det kunne jeg godt tænke mig, at der var nogle lidt mere modige politikere, som måske lyttede lidt mindre til industrien, men kiggede på, hvad er der faktisk at spare, også i forhold til menneskeliv, men også kroner og øre i forhold til vores sundhedsvæsen, som er presset, og hvor en god folkesundhed vil aflaste hele vores system.
Er der noget, der giver dig håb inden for det her område?
Ja, hvad giver håb? Altså, jeg synes jo, at noget af det, som... Og det er jo interessant faktisk. Noget af det, som jeg synes, der giver håb, det er det, der er sket i forhold til tobak. Altså, der har man virkelig lykkedes med at gå mange sammen. Altså, mange aktører sundhedsområdet og folkesundhedsområdet, der er gået sammen. Mange forskellige typer aktører er gået sammen i det, der hedder Røgfri Fremtid, og virkelig også været med til at løfte en dagsorden, som handler om bedre regulering i forhold til tobak. Og der er man virkelig kommet igennem med nogle gode, hvad hedder det, politiske tiltag, som jeg, ja, som hvor man også kan se, at for eksempel rygning er faldende og så videre. De er ligesom gået ind og præcis arbejdet med pris og placeringer i supermarkeder og markedsføring og så videre. Og det kunne vi lære noget af inden for også inden for kosten og simpelthen, hvad hedder det, lære og prøve også at få i talesat, at kost er ikke så langt fra det. Det er mange af de samme mekanismer, der er på spil. Det er meget af de samme politiske tiltag, der vil have effekt i forhold til, hvis vi for eksempel taler ultraforarbejdet fødevarer, eller bare fødevarer med højt indhold af salt, sukker og fedt. Og kosten har en meget stor betydning, også for vores folkesundhed. Det er ikke bare røg eller nikotin, der betyder noget der.
Er der noget, du vil ønske, at alle forbrugere vidste, når de gik ind i et supermarked?
jeg tror, at altså, Altså man kan sige, det kan være en rigtig god idé netop at prøve at være ops på, hvordan man bliver lukket, kan man sige. Så det der med at skrive sig en indkøbsseddel og måske lade være med at gå ind i et supermarked, når man er død sulten, fordi der er man også lettere på virkelig. Men dybest set, så vil min pointe nok være, at det er ikke den enkelte, der skal oplyses mere eller have bedre redskaber. Det er i meget, meget høj grad. Måske, hvis jeg skulle ønske noget, så var det, at vi som forbrugere i højere grad efterspørger, at vores politikere går ind og tager ansvar for vores folkesundhed. Altså går ind og tager ansvar for de rammer, vi møder i supermarkederne eller andre steder, hvor vi færdes. Fordi vores politikere er de påvirker mange ting, men de er i meget, meget høj grad påvirket af, hvad er det for en holdning, der er hos forbrugerne. Så hvis forbrugerne begynder at efterspørge i højere grad, at vi har en ansvarlig politik omkring, for eksempel, hvad der sker ude i supermarkederne, så påvirker det vores politikere, og så har de også det rygstød, de faktisk har brug for til at handle. Så hvis jeg skulle sige noget, så var det godt mere den anden vej, at vi som forbrugere tør at efterspørge politikere, der tør tage ansvar, der tør at gå ind og regulere, så vi får et samfund, der ikke hele tiden presser mod mere forbrug, mere indtag, men at de går ind og skaber nogle trygge, gode rammer, også for vores børn og unge. Hvorfor skal vi finde os i, at vi har, at vi på den måde bliver skubbet imod en usund livsstil? Hvorfor skal vores børn og unge møde alle de her reklamer og hvad det ellers er på sociale medier? Hvorfor finder vi os i det? Så der er ikke så meget, at vi skal klædes på som forbrugere til at gå ud i supermarkederne. Det er i virkeligheden, at vi i højere grad stiller nogle krav til vores politikere, som vi jo har valgt, og som vi gerne vil have gå ind og tage et øget ansvar for at skabe gode rammer for børn og unge, men også for de voksne og for alle borgere i vores land.
Tusind tak, fordi du ville komme i dag, Ulla, og tage os igennem markedskræfter og modsatrettede interesser og alt muligt andet. Spændende.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Det var alt for denne gang af Vægtløs. Jeg håber, du har nyt at lytte med. Kræftens Bekæmpelse har allerede en masse andre podcasts liggende og udkommer løbende med nye. Så gå ind og giv det et lyt og tryk følg, så bliver du opdateret, når der kommer nye podcasts.